Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
27. septembarski dan, inače posljednje nedjeljno jutro u ovom mjesecu i prvo u novom godišnjem dobu. Od početka do kraja ostaćemo vjerni tradicionalnoj šemi, ponuditi priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta, te u vezi sa tim ići u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. I opet ćemo vam nuditi muziku najvećih svjetskih majstora, nekad onih nadaleko čuvenih, nekad onih drugih što su kod najšire publike ostali u drugom planu, ali će za sva vremena ostati u vrhovima samim. Jedno takvo ime nudimo jutros.
Tonight.
Svakoga jutra ćemo vas nekog istina tek podsjetiti, ali većinu upoznati sa jednim od najvećih imena u istoriji bluza, gitaristom i pjevačem Buddy Guyom, čovjekom koji je imao presudan utjecaj na razvoj takvih velikana kao što su Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards i ko sve ne. Povod smo našli u činjenici da je Buddy zamalo pa 80-godišnjak ovih dana krenuo na jednu od svojih brojnih turneja, a da je nedavno svjetlo dana ugledao i njegov najnoviji album. Pa evo nekoliko rečenica. Rođen je davne 36. godine prošlog vijeka, gdje drugo nego na američkom jugu u Luizijani, gdje je odrastao i muzički se školovao. Zarana počeo je svirati sa brojnim tamošnjim bendovima. Veoma rano počeo je snimati, ali je bio pod nekom vrstom embarga, s jedne strane zbog svojevrsnog prezira konzervativnih producenata prema novinama koje je donio, a sa druge od nelojalne konkurencije koja se bojala njegovih stvarnih dometa. Kad je 65. stigao na evropsku turneju, odmah je očarao na dolazeće muzičke snage starog kontinenta, a Amerikance je očaravao svakog januara u svojoj muzičkoj rezidenciji u Chicagu, gdje je u međuvremenu preselio. Njegov stil bio je jedinstven i neponovljiv posle različitih klasičnih blues formi, pa mu je muzika ozvaničena kao Chicago blues. Tako je na izvjestan način stvorio most između bluesa i roka, napravio istorijsku vezu između Watersa i čitave plejade nadolazećih velikih muzičkih imena, od kojih smo neke već pominjali. Njegovo sviranje gitare je obično između najtiših lirskih partija, do dužih solaža, impulzivnih izmjena volumena, do divljih ritmova, bio su istinska lekcija kasnim perjanicama britanskog novog vala, od blues roka, hard roka do heavy metala. Eric Clapton, koji je ga inače proglasio najvećim živim muzičarom, jednom je rekao: Buddy Guy je za mene ono što je Elvis za druge. Veliki je Buddy isto tako impresionirao svijet načinom na koji je svirao svoje gitare, jednako akustičnu i električnu, egzibicijama koje su kasnije viđene kod Hendrixa, ali se pokazalo kako je ovaj potonji zapravo prepisivao svog učitelja. I dan danas u dubokoj starosti Guy na svojim nastupima svira iza leđa, podiže gitaru iznad glave, izvlači tonove običnim peškirom ili na volšeban način proizvodi zvuk po nekoliko metara odmaknutim instrumentom. Jedna začuđujuće duga muzička karijera oplođena je sa više od 75 albuma od onih prvih snimljenih prije ravno pola vijeka. Računamo naravno i studijske, i žive, i kompilacijske, i samostalne, ali one u kojima je nastupao sa nekim velikim imenima, najčešće njegovim učenicima, čija je slava prevazišla Guyu. Rangirani na 30. mjestu Rolling Stoneove ljestvice gitarista, a dobitnik je brojnih nagrada, među kojima je 6 Grammy-a, ali i nacionalna medalja umjetnosti koju dodijelio američki predsjednik. Naravno, stanovnik je svih referentnih kuća slavi. Naš producent Zoran Mijatović pokušat će vam predstaviti kako Buddy Guy radi to što je radio, po svemu sudeći što će i u natoč dobi i dalje raditi. Jumping.
stall. I got the strains, strains, strains. Wow, I never felt like this before.
Običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, prema običaju, prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Spremite se za pomračenje mjeseca i super mjeseca. Potpuno pomračenje mjeseca zajedno sa takozvanim super mjesecom je spektakl koji se očekuje u nedjelju uveče ili rano u ponedjeljak, u zavisnosti od pozicije na planeti. Riječ je o kombinaciji koja nije viđena još od 1982. i neće se ponoviti do 2033. najavljuje NASA. Takozvani super mjesec događa se kada se pun mjesec ili mlad mjesec nalazi najbliže Zemlji. Mjesec će izgledati veći i sjajniji nego obično. Potpuno pomračenje će trajati više od sat vremena, a bit će vidljivo ako to vremenske prilike budu dozvolile iz Sjeverne i Južne Amerike, Europe, Afrike i Zapadne Azije. Mjesec će u ponedjeljak biti najbliži Zemlji, izgledat će posebno sjajno i veliko na nebu, 14% veći i 30% sjajniji, najavljuju astronomi. Ljudi zasigurno idu na Mars, a to će se desiti i prije nego što možemo pretpostaviti, tvrde naučnici NASA. Puno je posla pred nama, ali ćemo tamo na posljetku stići. Američka svemirska agencija je trenutno u najvećem zanosu kada je riječ o slanju čovjeka na Mars, rekao je naučnik Charles Bolden. U ovom trenutku radi se na unapređenju rakete i broda koji će ljude poslati i vratiti sa crvene planete. To uključuje razvoj rakete Space Launch System, SLS, i broda Orion, koji se još uvijek nalaze u testnoj fazi. Sljedeći rover koji je planira da biće lansiran 2020. Rover MOXI će na Marsu imati zadatak proizvoditi kisik usisavanjem ugljen dioksida iz atmosfere. Ukoliko eksperiment uspije, ljudska posada će se moći osloniti na proizvodnju ugljikovodika, koji će služiti za disanje i pogon rakete za povratak na Zemlju. Ipak glavna prepreka pripremama jeste nedostatak novca. Ukoliko se budžet NASA smanji, put ka crvenoj planeti mogao bi biti odgođen sve do 2050. Istraživači iz različitih svjetskih naučnih institucija nedavno su objavili najkompletnije drvo života sa oko 2,3 miliona životinskih i biljnih vrsti. Riječ je o najpotpunijem prikazu stabla evolucije koje je počelo rasti prije oko 3,5 milijarde godina. Od insekata preko četvoronošnih životinja i mikroba pa do čovjeka, mapa prikazuje skoro sve poznate vrste na planeti Zemlji, njihovo srodstvo, porijeklo i povezanost sa svim drugim poznatim bićima. Ovo je prvi pokušaj da se povežu važne tačke i da se sve uklopi baš kako treba. Ipak ovo je tek prva verzija programa, rekla je Karen Cranston sa Univerziteta Duke. Pred naučnicima je još dug put jer se pretpostavlja da na našoj planeti trenutno živi više od 8 miliona vrsta, što znači da većina njih još uvijek nije kategorizirana, pa čak i identificirana. Mapa pod nazivom Open Tree of Life je isključivo informativne prirode i sastoji se iz dva dijela, Open i Edu. Punite mobitel kad god želite, to ne škodi bateriji. Priznajte, mobitel punite cijele noći iako ste čuli da na taj način umanjujete kapacitet i skraćujete vijek trajanja baterije. Srećom, imamo dobre vijesti za vas. Kako tvrdi Jesse Hollington, urednik iPod and Tunes Portable Genius, to uopšte nije tačno. Evo što je napisao na stranici. Punjenje vašeg iPhona preko noći neće nimalo štetiti bateriji. Punjenje baterije koja je već na 90% kapaciteta također neće naštetiti. Jednostavno je nemoguće prenapuniti iPhone ili bilo koji drugi moderni električni uređaj. Svaki uređaj koji koristi litijum-ionske ili litijum-polimerijske baterije ima ugrađenu sklopu koja će prekinuti punjenje kada baterija dostigne 100% kapaciteta. Jesse tvrdi da slobodno možete puniti bilo koji mobilni uređaj kad god vam zatreba i da će životni ciklus od oko 500 punjenja, potpunih od 0 do 100%, svakako ostaviti trag na bateriji, bez obzira na to kako je vi punili. Spas od poplava. Tompix Permeable je porozni beton koji može upiti više od 3300 litara vode u minuti i tako spriječiti poplave. Prvotna namjena mu je spasiti urbana područja. Poplave su prošle godine doslovce poharale jugoistočnu Europu, a među pogođenim državama bile su i Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Voda je odnosila domove, ali i ljudske živote. No izum tvrtke Tarmac ipak daje tračak nade u neko bolje rješenje. Njihova uzdanica nosi naziv Topsis Permeable, a riječ je o poroznom betonu koji može upiti više od 3300 litara vode u minuti. Takav beton, gdje god se postavi, može spriječiti poplave. Ceste, parkirališta i javna garaže s ovim betonom mogli bi biti potpuno sigurne i prohodne čak i za vrijeme obilnih kiša. Šta se događa u tijelu sat nakon jedenja hamburgera? Sastojci iz hamburgera djeluju kao kokain i javlja se potreba jesti ga još više i češće. Iako su upravo pojeli hamburger, ljudi i dalje osjećaju glad. A znate li zašto? Evo šta analiza kaže. 10 minuta nakon što ste pojeli hamburger, mozak žudi za kaloričnom hranom. Nakon 20 minuta pojavljuje se ovisnost o šećeru. Nakon 30 minuta natrij napada vaše tijelo. Nakon 40 minuta tijelo želi još više hrane, a nakon 60 minuta pojavljuje se problem probave. Naime, normalno tijelu treba oko 24 do 72 sata da probavi hranu. Međutim, hamburgerima treba puno više vremena jer su masni. Kod hamburgera to može potrajati i više od 3 dana.
Came home this morning, oh what a shock, when I found out my key no longer fit my lock, oh baby. You just go right back out there where you've been, why you were slipping out. Oh, slipping out, slipping in. I thought I was your fool that you could count on. One was right there when no one else is at home. But oh, baby, I think I found myself a new friend. But why you were slipping out, oh, someone else was slipping in. Now cry your heart out. Oh, you don't mean a thing to me. I'm a brand new man, and you can plainly see I know where I walk, people, and I'm wearing my hat. This big smile you see on my face, you didn't put it there. I got a new way of wearing my hair. This big smile on my face, baby, you didn't put it there. Oh, baby, you just take me back out there where you've been. But why you were slipping out, someone else was slipping in.
Toku prvo izdanje neobičnog festivala ulične umjetnosti. Oko 200 umjetnika iz različitih oblasti izišlo je iz svojih radionica, atelja, studijskih prostora i na otvorenom stvaraju u saradnji sa građanima. Osim trodnevne radosti za sve ljubitelje umjetnosti, i za sebe trajno ostavljaju drugačiju sliku grada. Moja jutrošnja gošća je Kristina Ljevak, festivalska zvaničnica zadužena za odnose sa javnosti.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Kristina, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, prvo što padne u oko i nekako sugeriše pitanje je sam naziv. Šta se može kriti iza sintagme ulična umjetnost?
Zaboravljamo da je zapravo umjetnost počela negdje na otvorenom od antičke Grčke na ovamo i još naravno ranije ako govorimo o prvom čovjeku i prvim potrebama za umjetničkim izražavanjem, tako da smo samo mi i savremeni način života i percepcije umjetnosti nametnuli taj jedan vještački okvir, smjestili umjetnost institucije pokušavajući da joj na taj način damo na uslovno rečeno većoj važnosti, što zapravo zapravo nema nikakve veze sa njenom suštinom. Umjetnost ne gubi na vlastitoj vrijednosti u zavisnosti od toga gdje se predstavlja, a kada je to slučaj da je na ulici, onda je ona svakako više dostupna njenim konzumentima, otklanjaju se barijere i upravo to i jeste bila namjera Festivala ulične umjetnosti, da se odvija na svim gradskim lokacijama u sve četiri sarajevske opštine i da ne čeka da publika dođe i konzumira umjetničke sadržaje, već da je on dolaze doslovno na vrata.
Ja, dakle, standardnu umjetnost koja je izišla iz studija, iz atelja, iz radionica, stvara se na licu su mjesta, pretpostavljam, najčešće uz svojevrsnu interakciju, jel?
Da, kao što je to bilo na primjeru rada grupe Zvono prije 30 i nešto godina, i upravo je grupa Zvono u okviru ovog prvog festivala ulične umjetnosti imala remake svog performansa Izlog. Oni su tačno prije 30 godina prvo u Beogradu, potom u Sarajevu, u tadašnjoj ulici Vase Miskina, u Izlogu robne kuće Alhos su stajali nepomično umjesto utaka, sugerirajući između ostalog na dolazeću konzumerističku kulturu. Danas kada imamo to tridecenijsko iskustvo više, itekako znamo da je sugeriranje onoga što dolazi bilo potpuno opravdano, ali sada naravno kada imamo članove grupe sa višedecenijskim iskustvom, dodatno je zanimljivo što ne odstupaju ni od vlastitog koncepta ni ideje, tako da su ovoga puta, dio grupe Zvono je ovoga puta učestvovao, s obzirom da članovi nisu više u Bosni i Hercegovini, da bili su Saša Bukvić i Hemal Hadžić, ali su im se pridružile nove snage, bosansko-hercegovački kipari i kiparica Daniel Premec i Nela Hasanbegović, tako da je to bio jedan lijep podsjetnik na sve ono što su bili začeci konceptualne umjetnosti u Bosni i Hercegovini, koja je svakako prirazumijevala u prvom planu i taj iskorak iz uobičajenog načina predstavljanja umjetnosti i osvajanja onoga što je javni prostor.
Evo, imali smo ovdje Beton Fest, imali smo ovaj Graffiti Fest i oni su izazivali dosta pažnje javnosti. Da li to na izvjestan način ponukalo idejne tvorce ove manifestacije?
Djelimično jeste, ali Graffiti i Beton Fest su jedan segment onoga što je festival ulične umjetnosti na način na koji smo mi zamislili. Svakako naravno treba razvijati i te segmente, i oni se i nalaze unutar festivala ulične umjetnosti, posebno taj dio koji je vezan za grafite i murale, iz želje da ono što je umjetnost grafita i murala bude na adekvatan način valorizovano, da se ispravno predstavi publici, jer najčešće smo navikli, posebno u domaćim uslovima, da je potreba za grafitima prilično primitivna i svedena na ostavljanje nekog pukog traga o vlastitom prisustvu, najčešće putem potpisivanja, a ona u svijetu, a ponekad i kod nas, nadam se od sada više i češće, je itekako angažovana. Veliki majstori grafita i murala su, zahvaljujući svojoj umjetnosti, ukazivali na probleme u društvu, slali važne poruke, a ima i estetska dimenzija da se jednostavno uljepša grad Sarajevo sa svim svojim specifičnostima i ratnim i postratnim i tranzicijskim, sa specifičnom arhitekturom, sa ovim modernim konceptom koji baš se i ne naslanja previše na ono što je osnovi i tradicija, nekako se postavlja kao sjajno na otvorenom, posebno u novim dijelovima grada, tako da je najveća koncentracija majstora grafita i murala bila na Dobrini.
Evo, obećali ste učešće nekih 200 umjetnika, pa iz kojih oblasti su oni došli, dolaze?
Kako
zapravo funkcionira, kakav je taj performerski stvaralački nastup Saše Bukvića ili recimo Damira Nikšića, za koga pretpostavljam da neće preskočiti ovakvu priliku?
Naravno, naravno, s tim što ćemo rezime Damirovog učešća imati nekad u popodnevnim satima danas. Naime, Damir je radio i prije festivala i tokom samog festivala sa mladim umjetnicima i umjetnicama koji su imali priliku da učestvuju putem konkursa u Damirovoj radionici koja se zove Bosanska teologija oslobođenja. To nam je Damirov najnoviji pokret, želi da izabere komesarke i komesare svog novog pokreta i to je jedan segment priče koji je naravno uvijek zanimljiv Damiru svojstven, ali ono što je mnogo važnije u okviru toga jeste da su mladi umjetnici i umjetnice tokom festivala i prije festivala, kao što rekao, imali priliku od Damira učiti zidno slikarstvo, jer svi oni koji Damira znaju isključivo putem video radova na njegovom YouTube kanalu ili performansa, najčešće ne znaju da je Damir u prvom redu vrhunski crtač i slika, a naravno da podrazumijeva se da je Damir dio full priče. Ono što je vezano za performans, već sam spomenula, to je grupa Zvono, ali ne samo grupa Zvono, već i čuveni koreograf iz Slovenije Branko Potočan, koji je imao niz sadržaja tokom festivala. Onda su to bili vrlo agilni studenti i studentice, i ne samo studenti, već i njihovi profesori Muzičke akademije u Sarajevu. Tu je bio i program koji je podrazumijevao kvadrat umjetnosti za sve. Svi su se mogli prijaviti, nevezano da li su zvanični učesnici i učesnice festivala, da li su uopšte umjetnici ili nisu, mogli su na obali Makadizara u jednom kvadratnom metru pokazati ono što oni rade, bilo da je riječ o slikanju, plesu, čitanju ili nečemu četvrtom. Zanimljive su bile instalacije u prostoru, jedna od njih je Saše Bukvića rad koji se zove Ostajte ovdje, koji šalje nedvosmislenu poruku, a isto tako Leva Čehajić imala je instalaciju u prostoru Plovak u Miljevski, a Leila je i autorica festivalske maskote Everymana, koji je također bi imao i svoju realizaciju u skulptorskom dijelu, znači nije samo za potrebe festivalskih vizuala, i skulpturu smo postavili i otvorili u Radićevoj ulici.
Po svemu sudeći, poslije ovih vaših umjetničkih pohoda više ništa neće biti kao što je bilo. Evo, ostaju tragovi koji će, nadam se, u značajnoj mjeri u pozitivnom smjeru promijeniti ove uobičajene slike.
To nam je namjera i ta centralna ideja urbane transformacije Sarajevo na drugi pogled zaista jeste neki generalni cilj da ponudimo Sarajevo kako zapravo treba da bude. Sarajevo koje je van onoga što je uobičajeni način predstavljanja i doživljaja Sarajeva kroz dvije ulice i par vjerskih objekata i par ugostiteljskih objekata. Sarajevo ima niz potencijala, ne samo urbanističkih, već u prvom redu ljudskih. Ima sjajne umjetnike i umjetnice svih generacija. I zaista kada se na adekvatan način skrene pažnja na potencijale i grada i ljudi koji njemu žive, mislim da se može valjda nešto bolje napraviti.
Banja Luka ovih dana dobiva treći mural i jedan dio grada praktično postaje galerija na otvorenom. Ja imam dojam sad da bi i mi ovdje u Sarajevu na izvjestan način pošto je to već jedno veliko platno, velika pozornica, velika igraonica, da će i Sarajevo jednog dana postati baš jedna velika galerija.
Ako nastavimo raditi na ovaj način te kako hoće, i upravo nam je to i želja da i u tom vizualnom segmentu damo neki trajni doprinos gradu, da nam ne bude arhitektura tako nekako zbrda, kad je već zapravo zbrda zdola, da je barem uljepšamo, i to su i osnovni razlozi zbog kojih festival treba biti tradicionalan, iako nama što se god organizuje više od dva puta postaje tradicionalno, ali zaista ovaj festival ima niz povoda zbog kojih treba biti svake godine, a tokom godine između festivala također postoji niz sadržaja koje možemo i trebamo realizovati. Tokom festivala se snimao dokumentarni film, također i fotodokumentacija, planiramo i realizovat ćemo do narednog festivala sigurno i niz izložbi, video projekcija i svega onoga putem čega možemo predstaviti i sadržaje festivala i rezultate. I također naše ove savremene online platforme mogu biti i dobra baza za promociju bosansko-hercegovačke umjetnosti i umjetnika, za uvezivanje sa ljudima iz svijeta. Došlo je niz značajnih autora sa svjetske scene, svjetske grafit scene. Mislim da se možemo dobro uvezivati sa svim dobrim i kreativnim ljudima i eto. Činite da nam fu živi,
da.
I mi s njim.
I na kraju ne može bez onog teškog pitanja, da li su ovo što zovemo nadležne vlasti prepoznale vašu ambiciju i vaše moguće domete?
Pa jesu.
Jesu.
To je dobro napomenuti, jesu. Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo kulture kantona Sarajevo, potom gradske općine bez kojih bi bilo teško bilo šta realizovati iz razloga što za sve ono što je u otvorenom javnom prostoru je neophodno odobrenje, i neki komercijalni sponzori sitno su pomogli, ali postoji prepoznavanje, postoji interes i nadam se da će on, kada pokažemo rezultate i podvučemo crtu nakon ovog prvog izdanja, biti još veći.
To je lijepo čuti, ja želim još puno, puno izdanja.
Hvala vam mnogo i sve najbolje.
Ej, hvala tebi na ovom razgovoru. Just don't realize you've got yourself a good deal. She's 19 years old, and she got ways just like a baby child. Make this little woman feel satisfied. Well, say something to you. Now don't tell you get mad. You're about the cutest little woman that I ever had. She's 19 years old. She got ways just like a baby child. Nothing I can do to please her. Oh no. I'm just trying to make this little woman feel satisfied.
I don't care how you feel. You just don't realize, you know you got it. You got yourself a good deal. She's 19 years old, and she got ways just like a baby child. She been. She started a conversation that don't have no end. You know she's 19 years old. She got ways just like a baby child.
Misi Slobodo, slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nothing I can do to please her.
Idemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Budve, grada u kome se zvanično ne zna ni broj stalno nastanjenih Rusa, ni brojka nekretnina kojima raspolažu. Međutim, na svakom koraku je vidljivo da je to i dalje njihovo omiljeno migracijono odredište, pa iako je njihov broj u ruskoj školi smanjen, ovog septembra oni prosječno čine više od polovine inostranih školaraca. Rubrika Jasne Vukićević.
Iako je na svakom koraku u Budvi uočljiv veliki broj doseljenih Rusa, nema zvaničnog podatka o tome koliko ih danas živi u Crnoj Gori, niti koliko nekretnina imaju u svom posjedu. Osim ruskog radija i ruske škole, u Budvi je i ruski konzulat, a na svakom koraku su bilbordi, reklame i nazivi firmi na ruskom jeziku. I dok turističke brojke potvrđuju da je drastična devalvacija rublje značajno smanjila broj Rusa koji provode odmor na obalama Mediterana, pa i u Crnoj Gori, nema zvaničnih pokazatelja da li pad broj upisa djece u ruskoj školi oslikava tendenciju smanjenja broja Rusa koji se doseljavaju u Budvu. Direktorica ruske škole Katjuša Nadežda Lapteva.
Broj dječaka sad je malo smanjen zbog toga što puno porodice promijenili svoju ekonomičku situaciju i zbog toga puno su otišli u Rusiju i sad imamo nije baš puno, oko 40 đaka, a na primjer prošle godine imali smo oko 80. Ali za nas to je prva stvar, što to je nije biznis, to je to što radimo od srca. I znači tako imamo samo tri đaka, radimo i to je nikakvi nije problem.
Budva i Crnogorsko primorje nisu odredište samo velikog broja Rusa koji hladnoću istoka rado mijenjaju za topli Mediteran. U samo jednoj od tri osnovne škole u Budvi upisano je preko 100 djece, iako ih je više od polovine iz Rusije, ima mališana i iz evropskih te država regiona, kaže direktorica druge osnovne škole Zorica Stanković.
Ukupan broj inostrane djece je 155, najviše ih ima, a da kažem iz Rusije, ali nekadašnje, njih ima preko 70 trenutno. Ali svakog dana dolaze učenici koji se upisuju kako iz okruženja, tako i iz Ukrajine, jer je ove godine jako veliki broj Ukrajinaca koji se doselio u Budvu. A dok ostalih imamo tu iz Turske, imamo iz Njemačke, imamo znači, djecu koja pohađaju iz svih Srbije, iz okruženja, iz Makedonije, iz Bosne i Hercegovine, iz Slovenije. Tako da mislim da smo mi onako jedna međunarodna škola gdje se djeca zaista dobro slažu i brzo se adaptiraju sa ostalim učenicima.
Stanković dodaje da je proteklih nekoliko godina, kada je trend upisa inostrane djece naglo rastao u budvanskim školama, iskustvo pokazalo da je za njih u prilagođavanju novoj sredini najveći problem učenje crnogorskog jezika.
Jezik je svima njima na početku, pogotovo ovoj djeci koja su iz Turske, koja su iz Rusije. Na početku im je svima problem, ali uz dopunsku nastavu, uz dodatnu nastavu, uz individualnu nastavu, zaista oni to brzo prevaziću i brzo se adaptiraju.
A kako se odrasli prilagođavaju životu u Budvi? Naša sagovornica iz Ruske škole Nadežda Lapteva ne žali što je Moskvu zamijenila Budvom.
Ja ovdje živim oko 7 godina i prvo od početka da ja sam htjela da povratim se kući kod majke i tate i tako dalje. Ali sad život je baš dobar zato što ja sam majka i imam dvije djevojčice i zbog toga za mene najprva stvar da bi oni su dobri, da bi njihov život je miran. I kad ja vidim, kad poslije škole oni mogu da šetuju sami, mogu da plivuju sami, kad oni imaju osmijeh i oni su pozitivni i sve njih znaju. I ovaj ambijent, ovaj grad i ova zemlja je takva otvorena za njih, ja neću da promijenim ništa, zato što to je zemlja gdje ja mogu i kao majka da živim i kao žena da živim, to je baš dobro i zahvaljujem ovu zemlju, ovu ljudi koji ovdje žive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Idemo na planinu ka Šubatnom brdu na Zlatiboru, spomen obilježju streljanim partizanskim ranjenicima. Na tom je mjestu pod vedrim nebom održana jedinstveno umjetničko veče pod naslovom Pesničke vatre Zlatiborske. Javila se Novka Ivić.
Ovo je deo beogradskih međunarodnih susreta književnika koji su ove godine posvećeni 750. godišnjici rođenja Dante Alighierija i 80. godišnjici rođenja srpskog književnika Ljubomira Simovića. 15 pesnika iz inostranstva i Srbije govorili su svoje stihove, mešali su se jezici, vere, kulture. Pesnici su pokazali da nisu zaboravili svoju dužnost, pevati u slavu života, ljubavi i slobode. Tako je nebo iznad Zlatibora postalo još zvezdanije, a tome su doprineli i pesnici iz Azerbejdžana, Italije, Makedonije, Rumunije, Rusije, Turske, Slovenije, Slovačke, Crne Gore. Zadovoljstvo učešćem u ovoj manifestaciji pokazala je i slovenačka pesnikinja Nataša Švikart-Žumber.
Ja mislim da ovakve manifestacije jako su potrebne, jer znate, jezik održava se pisanjem, ljudi tako saznaju, za 200 godina saznaće kako smo mi danas živjeli, tako da se upoznamo, zbližimo, da smo s jednim drugim. Inače, sve je ostalo tu, u našoj državi ili vašoj državi, povezivanja, tako je dobro da to je.
Za pesnika iz Italije Zaharija Gala ovo je bila jedinstvena prilika da posjeti rodnu zemlju svoje majke, kojoj je posvetio pesmu Mala Srpkinja.
Ve lo lascio immaginare. Na ličnom planu ja možete zamisliti kako se osjećam. Kao sin koji se vraća da ponovo zagrli majku. Jer deo mene je srpski, to je veliko uzbuđenje.
Među pesnicima iz sveta bila je i pesnikinja Mirjana Ranković-Luković iz Čajetine.
Meni je kao zavičajnom piscu čast i zadovoljstvo da evo ove godine sam učesnik i da ću se družiti i sa piscima koji dolaze iz drugih zemalja i sa drugih govornih područja.
Jedan od organizatora Zlatiborske pesničke manifestacije je Udruženje književnika Srbije, a član uprave udruženja Dragan Raović kaže da nas je teško bilo šta organizovati jer kultura ima najmanju materijalnu podršku u istoriji ove zemlje.
Mi uspevamo preko dobrih ljudi, dobrotvora da se snađemo za taj materijalni deo. Ovaj duhovni deo nam nije težak, veoma držimo do toga da to ne bude beogradska manifestacija, već da bude svesrpska.
Ova manifestacija organizovana je na Zlatiboru po drugi put i pokazala je svoju svrsishodnost, kaže Milan Stamatović, predsjednik Čajetinske opštine, ukazujući na važnost kulturne decentralizacije.
Mi se borimo i ovakvim događajima za kulturnu decentralizaciju Srbije. Nadam se da je ovo početak i da ćemo uspjeti.
Povelja pesničke vatre Zlatiborske ove godine dodeljena je Ljubomiru Simoviću, koji iz zdravstvenih razloga je bio sprečen da dođe, ali se pismom zahvalio na nagradi, rekavši da ga je ona navela da se preispita da li ju je zaslužio, odnosno koliko se tokom proteklih 60 godina bavio uopšte Zlatiborom. Uz stihove na Zlatiboru mogle su se čuti i operske arije, a glas operske pevačice Ane Sanicki iz Italije stapao se sa lepotom ove planine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Down here the river meets the sea. And in the sticky heat I feel you open up to me. Love comes out of nowhere, baby, just like a hurricane, and it feels like rain, and it feels like rain. Lying here underneath a star right next to you, and I'm wondering who you are and how do you do? How do you do, baby? Clouds rolling across the moon. It feels like rain, and it feels like rain.
Feel like a feels like rain.
Prema običaju emisiju Nedjeljom ujutru završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Poslednjih smo nekoliko brojeva često slušali o uspjesima mladih košarkaša, pa ću o njima istina iz jedne druge pozicije. Pravi mali skandal izazvala je zagrebačka CDVita koja je u vlastite redove odvela Darka Baja, najboljeg hrvatskog kadeta, ali istovremeno i registrovanog igrača sarajevskih Sparsa. Baja je rodom tu iz Nove Bile, ali je došao u Sarajevo i ovdje počeo košarkašku školu. Iz matičnog kluba tvrde kako su podosta u njega uložili, a Zagrepčani su izrazili spremnost da to Sarajlijama nadoknade. Nude cifru od 50.000 eura, ali u Sparsima neće ni da čuju jer je navodno laganje bilo višestruko. Naravno, kako mi ne pada na pamet da kao laik procjenjujem ko je u pravu, ali mi se čini da će Sparsi mnogo više financijski izgubiti ukoliko, pozivajući se na legislativu i zapetljane procedure, pokušaju usporiti Darkov odlazak. U CDVita su bili dovoljno pametni pa su u Zagreb već preselili Bajove roditelje. Tako i njemu kao maloljetniku glavni hrvatski grad postao stalno mjesto boravišta. Zanimljivo je kako će se u CDVita pridružiti Biščaninu Džananu Musi, svom vršnjaku i najboljem evropskom kadetu koji se u Zagrebu već odomaćio. Valja napomenuti kako je i drugi BH reprezentativac, Njegoš Sikiraš, odavno otišao iz Bijeljine, igra negdje u Italiji, ali postoji strah da ovaj talentovani centar, na način kako se to desilo sa Bajom, ne uputi reprezentativni pogled prema Beogradu. Naravno, postoje mjere da se tako što zaustavi, ali ukoliko igrač čvrsto odluči, svoje namjere može i ostvariti. Sjetimo se samo Saše Danilovića, kome nije bilo teška dvogodišnja pauza da obuče dres koji mu se onda više dopadao. Uostalom, dosta naših igrača u svim sportovima iskoristilo je svoje temeljno pravo da odluči i opredijelilo se za neko od susjednih, ali onih nešto malo daljih reprezentacija. Naravno da valja žaliti za Bogdanovićem, Preodićem, Omićem, vjerovatno Đedovićem, pa za čitavom plejadom Hercegovaca koji su okosnice svih hrvatskih selekcija, za Šalićem ili Glišićem koji su ih lijepo tražili u Beogradu, ali od žala ništa. Iskreno govoreći, pominjani igrači su velika imena i izazivaju ogromnu tugu, ali oni su odlazili u nekom drugom ozračju. Žalili smo što nas napuštaju talenti. Sad je stvar mnogo ozbiljnija, dade se naslutiti, pa makar i ne bilo u pitanju promjena reprezentativnog dresa, konačni odlazak čitave generacije ili generacija igrača koji su sugerisali trajnu dominaciju mladih BH selekcija. Njihov ostanak ovdje značio bi kvalitativni skok klubske košarke i kontinuirani priliv talenata koji bi garantovali da će BH selekcija dugo igrati same završnice i kontinentalnih i planetarnih prvenstava. Ali za sve to treba jedna ozbiljna organizacija i jedna ozbiljna država koja će prepoznati darove koji su joj kao da su s neba došli iznenada pali u naručje. I tu je kraj. Koliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobratović.